послухали новини. Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больш подробязна. У Беларусь со специальным пресс-туром прибыли 13 журналистов, которые представляют европейские сродки массовой информации. Гомельский активист Яковенко, осужденный за ухиление от службы у войску, амнистованный, из его снятая судимость. Головной задачей белорусских дипмиссий по-ранейшему застается просовывание белорусской продукции на замежные рынки. Про это дальше тягом ближайшей полугодины. Представительство ААН в Беларуси презентовало доклад об усесветных инвестициях в 2010 году. Заявлено, что по сравнению с минулым годом, когда из-за глобального экономического кризиса инвестиционная активность практически спынилась, все лето первое полугодие демонстрирует поступальное обновление усесветной экономики. Как выник, значный приток инвестиций по всем свете. Який показник инвестиционной привабности мае Беларусь, высветлял Игорь Корней.
Представник ААН у Беларуси Антониус Брук кажа, что тягом 6 месяцев назиралось истотное повеличение наупростовых замежных инвестиций. Поводле прогнозов, у 2010 годе агульный приток инвестиций во усесветном масштабе перевысить 1 триллион 200 миллиардов доляров, а у 2011 узрасте до 1,5 триллиона доляров. По словам господара Брука, будут поширяться инвестиционные контакты из Беларусью. Неглядячи на часовое замороживание темпа у приросту замежных инвестиций у глобальном масштабе, важно выкористать этот момент как мягчимость до поскорения экономичных реформ, створения осяродзя, якое было бы наиболее сприяльным для притягнения как внутренних, так и международных инвестиций. Будем сотрудничать с урадом у галине подтримки устойливого керования лесами для снижения узровню выкидов парниковых газов. Такая деятельность мае великий потенциал у справе нарощивания углеводородных квотов для Беларуси, которые могут в перспективе продаваться на международных рынках. Тягом опошнего часу белорусское керавництво неизменно подкресливает прихильность до инвестиционной открытости краины. Как кажет директор Национального инвестиционного агентства Виктор Коваленко, такая политика дает видовочный плен.
С 15 ноября 2009 года по сегодняшний день в реестре уже зарегистрировано 166 инвестиционных договоров. Поступление иностранных инвестиций составили 9,3 миллиарда долларов. Из них прямых иностранных инвестиций 4,8 миллиарда долларов.
Какие передусім сферы у Беларуси цікавыя для деловых людей? Як кажа господар Коваленко, спектр надзвычай широкий, але ёсць и приоритеты.
Это молоко, производство сыров, интересует реального в России. Литовцы, бельгийцы, поляки. Возникла такая определенная здоровая конкуренция. Кого же запустить, потому что и те предлагают новые технологии, финансовые средства достаточно серьезные.
Як реагуюць на зазывание укладать сродки в белорусскую экономику потенциальные инвесторы. Поспяховы некалі івацевіцкий предприниматель Владимир Кудинов после обвинувачения в экономичных злочинствах и протяглого зняволення з'ехал с Беларуси в Украину. От пляну вернуться до дому не отмовляется, але перакананы. Ніякай лібералізацыі ад улады, якая паўтара дзясятка гадоў мэтанакіравана заціскала бізнес, чакаць нельга.
Паварот на запад, лібералізацыя – это только на словах. А в реальной жизни не происходит ничего. Движение по строению демократического общества только при смене власти. Когда будут честные выборы, когда изберут нового президента, когда будет построена немножко другая система управления обществом, тогда будет либерализация. А просто это слова правительства, администрации президента для того, чтобы дали какие-то кредиты.
Промазать настрои инвесторов улады Беларуси меркуют у немецким Франкфурте на Майне на третьем белорусским инвестиционном форуме, який запланованы на конец листопада. Два попередние отбылись у Лондоне и Менску, але спадзяванага плену покуль не принесли.
Вучоба кіраўнікоў дыпламатычных місій у Беларусі, якія працуюць за межамі краіны, завершылася ў пятніцу ў Менску. Вынікі амаль двухтыднёвых заняткаў падвёў міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Ён скіраваў дыпламатаў на актыўнае рашэнне агульнадзяржаўных задач. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Міністр Мартинов підсумував задачі, які виглядають тепер найбільш актуальними. По-ранішому головне з їх – просування білоруської продукції на заміжні ринки. Тут навіть існує особа стратегія замацування білоруських підприємств на ринках різних країн. Але зростає роля інших факторів. Найперше – це необхідність заміжних інвестицій і підвищення транзитного потенціалу. Раніше на подобних винікових посідженнях виступав Олександр Лукашенко. Менавіта з ягоних вуснов прогучала у свій час теза про те, що якість праці білоруських дипломатів за межой найперш буде визначатися поводле кількості проданих там айчинних товарів. Сьогодні господар Лукашенко нараду дипломатів проігнорував. Політолог Олесь Логвінець лічить, мети, які поставлені перед білоруськими дипломатами, вельми правильні.
Дипломатичне представництво мусить цим займатися. Можна сказати, що білоруські дипломати сьогодні роблять чуди винаходливості, щоб хоч якось просовувати білоруську продукцію. Задекларовані мети вельми правильні, але сроки вирішення вельми правильні. Але проблема тут структурна. Сьогодні білоруська економічна модель не встане дати можливість для підприємства працювати по ринкових правилах і так само бути динамічними, конкурентоздольними на заміжному ринку. Бо це командна модель. І ось саме за тому командна модель спробує використовувати усі адміністративні ресурси, у тим ліку діяльність наших дипломатичних представництв, щоб хоч якось витиснути усі соки з того, що є.
Господар Логвінець переконане, вийти на якісно новий узровень, щоб виконати поставлені задачі, у білоруських реаліях немогчимо.
Бо у нас дельми не привабний інвестиційний клімат, бо у нас немає нормального права приватної власності, бо у нас немає гарантії для діяльності національного бізнесу. І у нас так само дельми складана податкова система. І тому усі ці намагання, якими б гучними вони не були, вони більшого будуть марними, покільки внутрішні міняється. Привабність країни, динамічність, конкурентоздольність країни – це так само вельми добре законодавство, це так само поширені можливості для діяльності внутрі країни, а не просто мобілізацію всіх ресурсів.
Меркує політолог Олесь Логвінець. Кредити і інвестиції взамін на свободні вибори. Таким, на думку білоруської опозиції, повинно бути основне послання Еурозв'язу до Білорусі. Про це представники Демсіла говорили сьогодні на зустрічі з європейськими журналістами. У Білорусь зі спеціальним прес-туром прибули 13 журналістів, які представляють сродки масової інформації Австрії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщини, Італії, Латвії, Польщі, Португалії, Румынии и Великобритании. Мета визиту познайомить громадян у державу сябров Евразвязу с проектами, якія Евразвяз ажыццяўляе у Беларуси у межах европейской политики суседства. Расповедая Олесь Дашчынский.
Сьогодні у сядзібе БНФ европейские журналисты сустрэліся з апозіцыйнымі палітыкамі Анатолем Лябецьким, Сергеем Калякіным, Алексеем Інукевичем, Ярославом Романчуком, Віталем Ромашевським. Їх цікавілі будучыя прэзідэнцкія выборы і ці ёсць прарасійскі кандыдат і супрацоўніцтва з европейскімі партнерами. Анатоль Лябецьк попрасіў журналістаў напісаць у сваіх рэпартажах пра зніклых Юрія Захаренко, Віктора Ганчара, Анатоля Красоўскага, Дмітра Завадскага. Таксама ён звярнуў увагу на тое, што Брусель не мае адзінай стратэгіі адносна на Беларусі. Ён мяркуе, што меседжам еўрапейцам можа быць крэдыты і інвестыцыі ў замен на свабодныя выбары. Сергей Калякін адзначыў, што ў Беларусі няма самага галоўнага свабоды для чалавека. Ён выказаў пажаданне, каб у Еўропе сачылі за сітуацыяй у Беларусі. Старшыня партыі БНФ Алексей Юнукевіч адзначыў:
"Безумоўна, для палітычнага жыцця краіны не такое вялікае значэнне гэты прыезд можа мець, як паказ па НТВ фільмаў пра Лукашэнку, але такі масавы візіт журналістаў напярэдадні этой кампаніі ўжо таксама ёсць вельмі ясным сігналам, што заплюшваць вочы і пакідаць Беларусь недзе ў баку ў Еўропе таксама не будуць. Не будуць пакідаць Расіі тут прынесці дэмакраты".
Адна з арганізатараў прэс-туру Бранка Кастоўска, якая прадстаўляе еўрапейскі журналісцкі цэнтр у Маастрыхце, адзначыла, што дэлегацыя прыехала на запрашэнне Беларускай асацыяцыі журналістаў і пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскай камісіі.
Мы приехали з мэтай атрымаць і потым перадаць еўрапейскім грамадствам лепшае разуменне стасункаў паміж Еўразвязам і Беларусю, у тым ліку ў рамках усходняга партнерства, і ў цэлым атрымаць лепшае ўяўленне пра Беларусь. Я думаю, журналісты напішуць пра магчымыя перспектывы аднаўлення стасункаў паміж Еўразвязам і Беларусю. Цікавасць была вялікая, бо Беларусь менш вядомая, і шансы сюды прыехаць здараюцца не так часта. І, можа, яшчэ і таму, што ў восень чакається рішення Євразв'язу по білоруським питанням.
Журналісти провели зустрічі як з представниками уладов, так і опозиції, громадянської супольності, а так само з заміжними дипломатами. Окрім того, відбудеться візит у інформаційний центр устойливого розвитку і екотуризму, який був недавно відкритий у Новополоцьку у межах проєкту «Устойливе розвитку на місцевому зровні». Проєкт ожицівляється при підтримці Євразв'язу і програми розвитку ААН. Латвійський тележурналіст Арис Янсен відзначив, що у зв'язку з активізацією європейсько-білоруських стосунків хоче довідатися про реальне становище у сусідній країні.
Дуже цікаві питання енергетики і співробітництва в цій області. Так, Латвія надіється на допомогу Білорусі в збудуванні електроліній, які могли б забезпечити поставки електроенергії з України через Білорусь в Балтійські країни. Цікаві питання будівництва атомної електростанції в Білорусі, однієї з звичайних електростанцій на ріці Неман, де маються вопроси о возможном вреде для окружающей среды. Ну и, конечно, интересует вопрос о реальном положении с демократией в Беларуси.
Латвійський тележурналіст Арис Янсенс. Питання будівництва АЕС цікавить і слухачів «Свободи».
Свобода робила питання серед гравенців про причину аномальної спеки у нас. Ну, якби вину за її чоловіка самого. А меліорація славутая у Білорусі, коли тіло землі резали по-живому, тисячі птушок, зверов, годами резали болоти білоруські, а оказалися білоруські болоти легкі, усьої Європи, унікальні яны були. А тепер легкі задихаються від спеки, про здесь сьогодні гукається. Вучені білоруські не розуміли, що твориться. Ось і тепер, що замінає підняти на повний голос вученим білоруським протест супроти побудови атомної електростанції у нас? Невже земля наша не натерпілася від самовольства, а може від самодурства? І тепер висіч колесо по плану і без плану.
Телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Телефонуйте ваші думки, міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. Ви на хвалях Радіо Свободу, у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Представництво ААН у Білорусі презентувало доклад об усесвітніх інвестиціях у 2010 році. Для заміжних інвесторів найбільш притягальна сільська господарка Білорусі. Головною задачею білоруських депмісій по-ранішому залишається просування білоруської продукції на заміжні ринки, заявив міністр Мартинов на нараді білоруських дипломатів. У Білорусь со спеціальним прес-туром прибули 13 журналістів, які представляють європейські сродки масової інформації. У Вітебського активіста КХП БНФ Сергія Коваленки арештували телефонний рахунок за несплату штрафа, присудженого за вивішування стяга. Гомельський активіст Яковенко, осуджений за ухилення від служби у війську, амністований, з його знятая судимость. У ближайші вихідні чекається рекордна температура повітря. Згодно з рішенням Першамайського райсуду, у Вітебського активіста КХП БНФ Сергія Коваленки арештували телефонний рахунок за несплату штрафа, присудженого за вивішування стяга на новогодній ёлці 7 студзеня. У Кастрычніцькім райсудзе рыхтуецца рашэнне паводле пазову Каваленкі да рэдакцыі газеты «Відзбічы» і старшыні гарвыканкаму Віктара Нікалайкіна, якіх Каваленка вінаваціць у знявазе гонару і годнасці. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
З учорашнього дня у Сергія Коваленки заблокований мобільний телефон. Потелефонувавши оператору, вітебський активіст довідався, що телефонний рахунок арештований.
Я потелефонував у МТС, і мені сказали, що мені це саме заблокований телефон, тому що арешт першомайський суд наложив. Сроки є на розліком рахунку у МТС, але мені заблокували за те, що я повинен, скільки, 13 мільйонів держав.
Шматмільйонні штрафи Сергію Коваленку тягом нескольких останніх років були присуджені за адміністраційне порушення. Акції з біло-червоно-білими стягами. А так само з вивішування національного стяга на головній городській ёлці 7 студеня. 14 травня був винесений присуд по цій справі, і обвинуваченого у злосному хуліганстві і непідпорядкуванні міліціянтам активіста оштрафували одразу майже 5 мільйонів. Він повинен виплатити матеріальну компенсацію трьом міліціянтам у помірі 3,5 мільйона рублів і ще 1 мільйон 229 тисячі підприємству «Гарсвятло» за пошкодженою новогодню ілюмінацію на ёлці. Сергій Коваленко по-ранейшому твердить, що його безпідставно обвинуватили у хуліганстві, бо він проводив політичну акцію і не мав на меті псувати чужу майомість. За тое, што гэты ўчынак яшчэ задоўга да прысуду назвалі хуліганскім у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, Сергей Каваленко патрабуе выбачэнняў і публікацыі абвяржэння ад старшыні гарвыканкаму Віктара Нікалайкіна і рэдакцыі газеты «Відзьбічы». Учынак Сергея Каваленкі стаў прадметам абмеркавання ў гарвыканкаме на адмысловай нарадзе, якую праводзіў старшыня Віктар Нікалайкін. І неўзабаве ў газеце «Відзьбічы» з'явіўся артыкул «Каму дрэнна, калі нам добра», які актывіст лічыць абразай свайго гонару і годнасці і патрабуе выбачэнняў ад рэдактаркі Ніны Тулінавай і журналісткі Наталі Васильєвай.
Я патрабую прабачэння за тыя словы, мой адрас, за тую стылістыку, за тыя абразы. Я лічу умаленне чалавечай годнасці маю за той учынак, што я зрабіў. Это быў палітычны акт. Палітыкай у нас можна займацца. Гэта не лічыцца хуліганствам альбо нейкім глупствам. Ось. А наелца была і менавіта палітычная сімволіка.
Старшыня гарвыканкаму і рэдактарка газеты ў суд не з'явіліся, і працэс праходзіў без іх, хаця Сергей Каваленко быў супраць гэтага. Судовае рашэнне па гэтай справе будзе абвешчана ў панядзелак 26 ліпеня.
Гомельскі актывіст Якавенка, асуджаны за ўхіленне ад службы войску, амніставаны і з яго знятая судзімасць. Пра гэта пасля абвесткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, калі могуць адбыцца прэзідэнцкія выбары. Паводле ўказу Александра Лукашэнкі, пазачарговая сесія Палаты прадстаўнікоў адбудзецца 7 верасня. Ці прызначаць на гэтай сесіі дату прэзідэнцкіх выбараў? Ці адбудуцца яны ў пачатку снежня? Якімі матывамі кіруюцца ўлады, прызначаючы дату выбараў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і палітолог Юрый Чаусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце экспертызу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Калегія крымінальных справаў Гомельскага абласнога суду пад старшынствам Людмілы Грынько адхіліла касацыйныя скаргі актывіста беларускай хрысціянскай дэмакратыі Яўгена Якавенкі і ягонага адваката на вырак цэнтральнага суду за ўхіленне ад вайсковай службы, распавядае Вячаслаў Кулік.
Актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Яўген Якавенка быў пакараны годам абмежавання волі так званай хіміяй за ўхіленне ад мерапрыемстваў прызыву, па сутнасці за тое, што патрабаваў ад ваенкамату выпісаць яму позвы на беларускай мове. Адначасова калегія прымяніла да спадара Якавенкі закон аб амністыі у сувязі з 65-годдзям перамогі. Ягоная судзімасць скасаваная. Пастанову калегіі абласнога суду амніставаны Яўген Якавенка разглядае як чарговы здзек з беларускамоўнага грамадзяніна.
Можа быць, маё стаўленне было б спакойнае, бо ў прынцыпе тут палітычная замова абсалютна відавочная. Але вось тое, што суддзя, я так зразумеў, галоўнае, проста была ўсцешана, усміхалася і так падшпільвала: "Во, зноў ваенкамат выклікаюць". Это проста здзек, это не рашэнне, а здзек. Мы цябе на волі пакінулі, але ўсё адно вінаваты. У гэтай сітуацыі абурае, што ніхто ў гэтай краіне не хоча выконваць закон.
Адвакат прызыўніка Яўген Грабоўскі лічыць, што калегія абласнога суду пасіўна прыняла пазіцыю абвінавачвання і суду першаснай інстанцыі.
Палавінчатае канфармісцкае рашэнне, паскольку ўсё-такі фармальна прызнана, што застаў преступлення ў дзействах Якавенка имел месца. З чым я не согласен. Фактически не былі выполнены сотрудниками военкомата требования закона. Считаю, что недоработка, как минимум, есть с их стороны.
Правоабаронца, доцент Універсітэту імя Францыска Скарына Віктор Адзіноченка, які сачыў за працэсам супраць Яўгена Якавенкі, лічыць ненармальнай сітуацыю ў беларускіх афіцыйных установах.
Ненармальна, каб на тэрыторыі Беларусі беларусу, які просіць, каб яму нейкія афіцыйныя дакументы далі на беларускай мове, гэта абсалютна ненармальна, калі гэта лічыцца складам злачынства. Гэта абсалютна ненармальна. Вось з гэтага ўсё і пачалося. Што тычыцца яго патрабавання альтэрнатыўнай службы, то, як мы ведаем, альтэрнатыўная служба запісана ў 57 артыкль Конституцыі. Гэтае права, што зараз ідзе распрацоўка закона аб альтэрнатыўнай службе. Якавенка, як грамадзянін Беларусі, мае поўнае права прасіць, каб мы прадаставілі гэтую альтэрнатыўную службу.
Гомельскі юрыст і праваабаронца Леанід Судаленка звярнуў увагу на тое, што, нягледзячы на ўсе суды, не вырашана галоўнае для беларускамоўных прызыўнікоў пытанне права камунікацыі на роднай мове.
Цяперашняе вызначэнне суду — гэта палавінчатае рашэнне, таму што не вырашаецца галоўная праблема. Ці будзе надалей ваенкамат выконваць закон па беларускай мове і такім юнакам, як Якавенка, выпісваць позвы на беларускай мове?
Сам Яўген Якавенка пакуль не вызначыўся, будзе ён пратэставаць вырак у Верхоўным судзе ці не. У любы час яго могуць зноў выклікаць у ваенкамат.
Ё Вёска Мураванка вядомая, напэўна, кожнаму жыхару Беларусі, бо які фотоальбом, якую энцыклапедыю не адкрой, а храм нараджэння Прасвятой Багародіцы абарончага тыпу знаходзіцца на першых пазіцыях. Але ў якім стане сёння помнік? Ці не рыхтуецца тут якая рэстаўрацыя? Пра Мураванку слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
І гэтая перадача таксама ў нашай сённяшняй праграме. Синоптики Белорусского гидрометеоцентру поведомляют, что в ближайшие выходные чекается рекордная температура поветра – 37 градусов и выше. С замоцной спеки на дорогах, каля водоемов и на Жневе узмоцнено дежурство контрольных и ротовальных служб. С протягом темы Галина Абакунчик.
Працягла спёка сталася прычынай датэрміновага пачатку масавай уборкі збожжа ва ўсіх рэгіёнах краіны, і ўжо ў першыя дні на Віцебшчыне загарэўся камбайн. Але як уплывае спякота на хаду жніва і іншыя сельгасработы, памочнік міністра сельскай гаспадаркі Мікалай Чупік паведаміць адмовіўся.
Уборка ідзе нармальна. Ідзіце на сайт нашага міністэрства і вазьміце інфармацыю, будзьце добры. Времени нет.
Тым часам у дэпартаменце дзяржаўнай інспекцыі працы паведамляюць, што жніво, асабліва ў сёлетніх умовах анамальнай спёкі, асабліва небяспечны перыяд. Таму за бяспекай на жніве ў складзе мабільных групаў цяпер сочаць некалькі ведамстваў: тэхнічны нагляд, санслужбы і Міністэрства надзвычайных сітуацый. У прыватнасці, міністр Энвер Барыў паведаміў наступнае.
Што касаецца ўчасця уборочной стороне, во многих позициях мы работаем. Все вопросы, связанные там с доставкой топлива, горючего, сопровождение работы комбайнов зерноуборочных, пожарной техникой или приспособленной. Имеется практика также и того, что наши сотрудники ходят в очередной отпуск и работают комбайнерами и на технике и так далее.
Одночасно синоптики Белорусского гидрометцентра поведомляют, незважаючи на істотную колькость опадков, у некоторых регионах краины на глебе отчувается недохоп вильгати, што можа адмоўна паўплываць на ўраджай караняплодаў, гаворыць галоўны сіноптык Вольга Фядотава.
Высокія тэмпературы воздуха спасобствуюць прасыханню зерна. Вместе з тем анамальна жаркая пагода спасобствовала паніжэнню влагазапасаў почвы на востоке і юго-востоке страны. Ухудшились в целом вот из-за жаркой погоды грабетеорологические условия для формирования урожая картофеля, сахарной свёклы и других корнеплодов, отрастания трав на сенокосах и пастбищах. Местами в Гомельской области наблюдается пожелтение и скручивание листьев кукурузы от засухи, засыхания трав. Наиболее благоприятно чувствуют себя именно только теплолюбивые культуры, такие как помидоры, например.
З нагоды моцнай спёкі, асабліва ў выходныя дні, ратавальнікі на вадзе рэкамендуюць не плаваць у незнаёмых месцах, асабліва на падпітку. Дзяржаўная аўтаінспекцыя заяўляе пра ўзмоцнены кантроль хуткасці на дарогах краіны і раіць кіроўцам пры магчымасці адмовіцца ад паездак.
Рассказывала Галина Абакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз микрофоны Змитру Бартосику и ягоному гостю.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадваю, што наш госць – лекар з Бараўлян, случак па нараджэнні Алесь Емельянаў. На маё традыцыйнае пытанне, што павінен мець чалавек у сэрцы і галаве, каб называцца беларусам, доктар Емельянаў выдаў нечаканы дыягназ. Аказваецца, карыстанне чужой мовай шкоднае для здароўя.
Калі кіравацца артыкулам Дракудовича, як ён неяк пісаў у свабодных навасцях, артыкул, да, што вось зараз шмат людзей, яны абмяжоўваюць сябе ад расейцаў, да, што мы раней, калі цябе называлі расейцам, да, мы расейцы, ніякіх пытанняў не ўзнікала. А зараз назіраецца сапраўды такая тэндэнцыя, да, што я ж беларус, там за Беларусь, за ўсё гэта. Хаця, канешне, з другога боку, пра што можна казаць, калі, да, там бачыш гэта расцяжкі за незалежную Беларусь там і гэтак далей. Усё ж такі, акрамя ведання нейкіх сваіх традыцый, не, гэта абавязкова ўваходзіць у той мінімум, якім павінен валодаць кожны чалавек, які жыве на Беларусі, это, конечно ж, мова. Таму што мова гэта, ну, гэта адзінае, што нас адрознівае, я лічу. Менавіта з мовы ўсё і ўтварылася. Толькі мова зрабіла ж са звера чалавека. Сабачка ж там ён жа не можа там сядзець рэфлексаваць, да, вось як мне там дрэнна, да, вось я кепска сябе адчуваю, да, вось мне там сумна, я, да, там я самотны. І чалавек павінен ўжываць менавіта тую мову, якая спакон веку жыве ў ягонай мясцовасці. У людзей, якія на размаўляюць на чужой мове, як мы, ў прынцыпе, размаўляем шмат на расійскай, да, хоць павінны на беларускай, у іх развіваюцца захворванні органаў дыхання. Вось, сапраўды такі цікавы факт. Ну, каб абвергнуць яго ці даказаць, ну, я кажу, за што я купіў, за то і прадаю. Можа, сапраўды так, таму што захворванне органаў дыхання ў нас хапае, гэта як медык ведаю. Таму, канешне, ўсё ж такі трэба мова.
Ты малюеш чароўным і чорным, не пацерпіш халтур і падман. Твае мары прывідныя чулы у прасторы марскога туману. Ты малюеш, бо зала пустая, толькі б думка не стала вар'яцкай. На палотнішы свет застывае, як надзея ў малітве жабрацкай. Ты малюеш хвіліны ліхія, што разбіліся ў лозвоні бакала. Ды не верыш у сны дарагія між цяністых кутоў карнавала. Ты малюеш пакуль апантаны існаваннем у шэрым мінулым. Ты ў мастацтва сваё закаханы, беражэш яго сэрцам прачулым. Ты малюеш драпежныя твары, што ў шалёным жыцці існавалі. Твае творы нязносныя чары у душы карнавала расталі.
Вы на хвалях Радио Свободы, у Пражской студии Алена Радкевич. На завершение этой частки программы я еще раз нагадаю основные подеи дня. Прадстаўніцтва ААН у Беларусі прэзентавала даклад аб усясветных інвестыцыях у 2010 годзе. Для замежных інвестараў найбольш прыцягальная сельская гаспадарка Беларусі, заявіў дырэктар інвестыцыйнага агенства Віктар Каваленка. Галоўнай задачай беларускіх дыпмісіяў па-ранейшаму застаецца прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі, заявіў міністр замежных справаў Мартынаў на нарадзе беларускіх дыпламатаў. У Беларусь са спецыяльным прэс-турам прыбылі 13 журналістаў, якія прадстаўляюць еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі. У віцебскага актывіста КХП БНФ Сергія Каваленкі арыштавалі тэлефонны рахунак за нясплату штрафа, прысуджанага за вывешванне сцяга на навагодняй ёлцы 7 студзеня.